Budeme číst společně z Evangelia Janova ze 17. kapitoly. Evangelium Janovo, 17. kapitola, a budeme číst 3. verš. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Pán Ježíš dává odpověď na největší otázku lidského života. Na otázku, proč jsme tady se narodili, proč zde jsme, jaký to má význam, jaký máme vlastně zde úkol na tomto světě a kam vlastně spějeme. Ježíš říká, věčný, život věčný. Když řekl pán Ježíš život, tak vždycky myslil, jaký život? Věčný život. Protože tento náš život, to je opravdu jenom sen. Tento náš život je jenom příležitost. K čemu? Pán Ježíš říká, to je příležitost k tomu, abyste poznali Boha a toho, kterého poslal Ježíše Krista. Samozřejmě každý humanista by s tím souhlasil, protože když slyší slovo poznání, tak řekne, ano, to je naše spasení. Před léty se skandovalo heslo v práci a v jedení, v poznání je naše spasení. Humanisté říkali poznání. Každé poznání je dobré. Bible říká co? Není to pravda. Protože tam na počátku, když pokušitel řekl poznáte, poznání, poznáte. Co? Dobré, ale i zlé. A my se můžeme tázat, k čemu nám je poznání zlého. Máme toho v životě někdy naloženo až nad hlavu. Ne každé poznání je dobré. Ale Ježíš říká, jedno je důležité a zásadní. Aby poznali tebe, aby poznali Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. A to bude téma našeho dnešního uvažování. Ponoříme se do minulosti, otevřeme první královskou, první královskou 18. kapitolu. Pro krátkost budu to citovat vlastními slovy, to velké vyprávění, ten veliký příběh Eliáše na Karmelu. Karmel je takové pohoří, spíš kopec, 500 metrů vysoký, dlouhý několik kilometrů, porostlý trochu travou a křovinami. A tam se dovídáme, že Eliáš tam svolal všechny lidi, Izrael, a bylo to v době krále Achaba a té velké známé Jezábel, modloslužebnice. A Eliáš říká tak, jak dlouho, říká Izraeli, budete kulhat na obě strany, buď je Bůh Bohem, anebo ten Bál. Zhromáždilo se tam také 450 proroků tohoto kultu Bálového a my čteme, že Eliáš jim říká, tak vy i já se postavíme a bude provedený důkaz. Postavíte si oltář, na něho položíte býka, oběť a budete volat k tomu svému Bohu a teď on jistě pošle oheň a sehltí tu oběť. A já pak totéž. A on říká, teď se to pozná. Vy to znáte velmi dobře. Báloví proroci postavili oltář, dali tam oběť a pak tam volali Bále, Bále. Víme, že poskakovali, potom se táhli hodiny, už bylo poledne, nic se nedělo. A potom přijde Eliáš, dá pár kamenů, vytvoří oltář, položí na něho oběť a dokonce řekne co? Políte to všecko vodou. A pak se postaví a řekne, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli. Taková demonstrace. Vy dobře víte, co se stalo. Najednou to zahučí, z nebe udeří oheň na ten oltář a my se dovídáme, že ten oheň pozřel tu oběť, dříví i ty kameny toho oltáře, to všechno spálil. Bratři a sestry, já jsem přesvědčený, že tak si lidé představují, že by Bůh měl dokázat svoji existenci. Tak si lidé představují, že by se měla demonstrovat Boží existence. Ale trochu ještě se vraťme do té dávné doby. Jak to zapůsobilo na Jezábel? Tak, my tam totiž čteme 19. kapitola, 1. až 3. verš. Když se to Jezábel dověděla, víte, co řekla? Ať si bohové dělají, co chtějí, ale zítra já Eliášovi provedu to, co on s těmi mými proroky, tak jak on je nechal zabít, tak já ho zlikviduju. Pomohlo to? Jezábel se dověděla, to se tam stalo. Klekla a volala, Pane Bože, si odpusť mě všechno? Ne. Bohové, ať si dělají, co chtějí, ale já ti to, Eliáši, spočítám. A tento muž, my tam čteme dál, že Eliáš ve strachu z Jezábel se vydává na útěk, vydává se od Karmelu až po Beršebu. Několikrát jsem projížděl tady touto krajinou a je to asi 200 kilometrů od Karmelu do Beršeby je asi 200 kilometrů. A to utíká tento boží prorok. Demonstrace, to jeho přání, teď to poznáte, že je Bůh, že Hospodin je, existuje. Ta jeho demonstrace naprosto ztroskotala. Posuneme se asi o 700 let později a budeme vyprávět Pavlův příběh v Aténách. Skutky apoštolů 17. kapitola, 16. až 23. verš. Pavel je v Řecku, v hlavním městě v Aténách. A zase je zde oltář. A zase jsou zde posluchači. Tam čteme, že on se zastavil na tom místě kde se zhromažďovali filozofové, epikurejští, stoičtí, debatovali. A Pavel tam se postaví a najednou je osloví. A my čteme, že říká, já jsem procházel tady vaším městem a já jsem zjistil, že vy jste nábožní lidé a já jsem tady dokonce viděl oltář s nápisem neznámému Bohu. A Pavel říká, a toho, právě toho, kterého neznáte, toho já vám zvěstuji. No dnes je mnoho takzvaných věřících, kteří vám řeknou, co? Něco je. V Aténách měli oltář, vedle mnoha bohů tam měli ještě neznámému Bohu. Co kdyby byl ještě nějaký mimo těch našich? Oni byli zbožní lidé. Měli to, chtěli to mít zajištěné na všechny strany. V dnešní době jsou lidé, kteří mají náboženství, které se dá nazvat něco jezmus. Protože říkají, něco je. Nemohlo to vzniknout jenom tak samo od sebe. Něco je. Protože rozumný člověk ví, že existuje otázka otázek, jak často zdůrazňují, otázka, která se ptá, proč něco je, když by nemělo být nic. A apoštol vede nás k poznání Boha. My jsme na začátku si téma vymezili a řekli, to je podstata naší existence na světě, abychom nalezli, poznali Boha. A apoštol nás vede k poznání Boha a začíná, jako bychom řekli, od začátku. Římanům 1. kapitola, 19. verš, tam čtete, to, co lze o Bohu poznat, je přístupné. Bůh to odhalil, totiž jeho věčnou moc a moudrost, které jsou neviditelné, můžeme poznat na základě toho, co je vidět od stvoření světa, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Z kralického jsem to trochu přetransformoval do naší řeči, protože apoštol říká, něco můžeme o Bohu poznat. Nemůžeme ho vidět. Něco můžeme poznat. Co? A on říká, když se díváme do vesmíru, díváme se na přírodu, tak my rozumem musíme poznat, že je to dílo inteligence a moudrosti. Ale říká, musí se o tom přemýšlet. Nedaleko od nás si před časem jedna rodinka postavila domek. Jsou až dál od nás asi třetí sousedé. Já jsem toho souseda nikdy neviděl. Ale něco o něm znám. Něco jsem poznal. Poznal jsem, že on je velký zahradník. On má úžasně upravenou zahradu. Nádherně sestavenou. Já jsem ho nikdy neviděl. Ale něco o něm vím. Že je vynikající odborník na zahradě. apoštol nás k tomu vede a říká, co můžeme poznat od o Bohu, to vidíme v přírodě. Obrovskou moc jeho a jeho moudrost a inteligenci. Mohli bychom si mnoho jistě vyprávět zajímavých věcí, protože astronomové stále jdou hlouběji do vesmíru a my žasneme, jaké síly objevují v prostoru. Naše slunce je ubohá kulička žhavá proti tomu, jaké planety, jaké galaxie jsou v prostoru vesmíru. Síly, které lidský rozum není to pochopit. Žasneme. Ale přece jenom ta příroda nás mate. Příroda nás mate. Někdy objevujeme moudrost a potom co? Potom destrukci. Obdivujeme funkci lidského těla. Jede to, stále to srdce bije, 50, 70 let, 80, někomu 100 let a stále jede. Ale najednou se stane a co si se v tom našem těle kazí. A někdo řekne, a kde je ta boží moudrost? Dokonce existují knihy, kde autoři popisují, že by stvořili svět lepší. A jsou tam popisovány chyby v přírodě nebo v konstrukci lidského těla. Mám doma takovou knihu Člověk kritizuje přírodu. A to je pravda. To je pravda. Protože mezi tím původním stvořením, o kterém čteme na počátku Bible, že bylo jaké velmi dobré, tak mezi tím, mezi tou dobou a naší dobou jsou dvě věci, které pád, přesně tak, pád a potopa, která změnila tvář planety a vyhubila některé druhy. Naštěstí. Nechtěli byste na zahrádce potkat dinosaura, určitě, že ne. Ale bratři a sestry a přátelé, teď jsme u zlomu. Jeden oltář na Karmelu, druhý v Aténách a Pavel říká, něco o Bohu můžeme poznat. Ale my stojíme před obrazem přírody a my potřebujeme vysvětlení. Mnoho světových malířů, a kdo má rád umění malířství, tak ví, Rembrandt, Tizian a další namalovali desítky obrazů Golgaty. Desítky obrazů ukřižovaného. Ale před ten obraz se postaví dítě s maminkou a dítě se v obrazárně ptá, mami, kdo to je? A proč ho tam tak umučili? Proč se to stalo? Najednou my zjišťujeme, že my k tomu obrazu potřebujeme co? My tam potřebujeme vysvětlení. My žijeme v kultuře obrazu, zavalení obrazy. A lidé se domnívají, že to je svět, obrazy. Ale my najednou poznáváme, že my potřebujeme vysvětlení. My potřebujeme slovo. Bez toho je náš život náš vesmír je chaos. Jak říkají, veliká hádanka to je. To slovo potřebujeme. Pán Ježíš vyprávěl velice podivnou bajku o boháči a Lazarovi. Mimochodem, já se těším, až se ho zeptám, pane, proč si to udělal? Proč si vyprávěl takovou bajku? Když nám tím tak zamíchal a myslí a problém s tím máme. Lazar v nebi, boháč v pekle. Proč to vyprávěl? Jenomže to je Lukáš 16. kapitola 19. verš a další. Pán Ježíš chtěl ukázat, co je pro nás jako pro lidi podstatné na konci života. Chtěl ukázat, že to není bohatství, ale věčný život. A tam také říká zajímavou věc. Ten boháč se po smrti dostává do trápení, uvědomuje si svůj omyl. To bohatství mu sice zpříjemnilo život, ale bylo to dočasné. A co teď? On si uvědomuje svůj omyl, ale pozdě, pozdě. A pak se dovídáme v té bajce. On má 5 bratrů a on nechce, aby oni dopadli tak, jak on. A on prosí, otče Abrahame, pošli jim někoho, kdo vstal z mrtvých, aby je varoval, jak špatně skončí, když budou jenom se domnívat, že důležité je bohatství. A najednou se dovídáme, že on je přesvědčený a říká ten boháč, no, když přece k ním někdo přijde, kdo vstal z mrtvých, oni budou činit pokání. Oni budou přemoženi tím zázrakem. To je Lukáš 19. kapitola 30. verš. A pán Ježíš to vyprávění končí slovy, které ten boháč uslyšel. Nevěří-li v Mojžíše, nemil se. Protože nevěří-li v Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých a přišel k ním, je varovat. Bratři a sestry a přátelé, to je jistě něco pozoruhodného. Jsme tak jako na Karmelu. Lidé se domnívají, kdyby takhle demonstroval Bůh svoji existenci, jak na Karmelu, všichni by uvěřili v Ostravě. Lidé se domnívají a říkají si, kdyby přišel někdo, vstal z mrtvých, přišel a mluvil, tak by všichni uvěřili. Stalo se to? Vstal někdo z mrtvých? Jistě. Pán Ježíš vzkřísil Lazara. A u Jana v 11. kapitole 45. verši čtete. Oni viděli Lazara. Oni viděli, jak se vrátil domů, jak ho sestry obskakovali a jak mu vařili dobré jídlo, jak se radovali společně, ale my tam čteme. Někteří tomu uvěřili a někteří ne. Víte proč? Protože člověk, když chce pochybovat, má vždycky důvod pochybovat. Na Karmelu kdokoliv by si mohl říct, no tak přišla bouřka asi nějaká, tak blesk zapálil Eliášovi, zrovna se to tak potkalo a zapálil mu blesk ten oltář, to, tu oběť, to není nic zvláštního. Blesk zapaluje každou chvíli při bouřce něco. A kdyby někdo vstal z mrtvých a přišel, prosím vás, to asi se doktoři zmýlili a on mrtvý nebyl. To přece se neděje, aby někdo vstal z mrtvých. Proto čteme, že i v té době někteří uvěřili a někdo ne. A tak jdeme k tomu. Pán Ježíš řekl, to je věčný život, aby poznali Boha, aby poznali tebe a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Po všech těch demonstracích Boží moci, rozdělené moři, vzkříšení, po všech těch demonstracích oheň padá z nebe, nebesa obrátili stránku dějin a bratři a sestry, my jsme vstoupili do jiné fáze, naprosto jiné fáze dějin světa, než byla Eliášova doba. Jan 1. kapitola, Evangelium Janovo 1. kapitola, 1. až 3. verš znáte z paměti. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha a bylo Bůh. A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A Jan píše, a my jsme viděli jeho slávu, my jsme se ho dotýkali, my jsme ho slyšeli. To slovo se stalo tělem. Starý zákon psal, Bůh je dlouho čekající, je milosrdný. A nový zákon říká, to slovo se stalo tělem. Ježíš přišel a byl milosrdný, byl všemohoucí. To všechno se uskutečnilo v Ježíši Kristu. Církevní otec Augustin napsal, nemusíme se vydávat na žádné cesty. Cesta přišla k nám. Překrásný výrok. Cesta přišla k nám. Já nemusím bloudit po světě, abych našel štěstí. Ono je vedle mě. Cesta přišla k nám. Život přišel k nám. Pravda k nám přišla. Protože Ježíš řekl co? Já jsem cesta. Já jsem pravda. Já jsem život. Ale znovu jde o poznání. Kdo jsi? Co to je za učitele, jakýsi kazatel? Dokonce sedí u studny a potí se v Samaří. Přijde žena a on říká, dej mi trochu napít. Pán vesmíru, ten, který vytvořil vodu na zemi. Něco neuvěřitelného. Zase by to byla přednáška na hodiny, kde se vzala voda. A on, ten, který vytvořil vodu, říká, dej mi trošku napít. To slovo se stalo tělem a přebývalo tady. Ale jde zase o důkaz. O důkaz, protože teď on je obyčejný, to je tady ten, toho známe z Nazareta, od Tesaře a jeho bratry známe. A Evangelium Janovo 6. kapitola a čteme tam některé verše. Evangelium Janovo 6. kapitola a budu číst 28. a další. I řekli mu, a jak bychom měli jednat, abychom konali skutky Boží. A Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. A řekli mu, jaké znamení ale učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti. Jak to dokážeš? Úžasné verše, my bychom mohli, že teď kázat, co to je ten spasitelný skutek a tady jste ho slyšeli. Martin Luther řekl, víte, co je ten skutek, co jsou ty skutky, které nás spasí? Ten spasitelný skutek, to je víra v Ježíše Krista. To je víra, že on opravdu byl Božím synem a že splní to, že nás vzkřísí ten poslední den světa. Co to je důvěra v Boha? Přemýšleli jste o tom? Co to je důvěřovat Bohu? Dovedete si představit? Opačně řeknu. Kolik je pěkných zkušeností, důvěry v Boha a vyslyšených modliteb. Rádi si to vyprávíme. To je tlustá kniha. Ale chtěli byste vědět, jak tlustá je kniha těch nevyslyšených modliteb? Co to je důvěra v Boha? Znamená to, že já se pomodlím a to se stane? Ne, ne. Důvěra v Boha znamená, že já věřím, že splní, co slíbil, kdo ve mně věří, já ho vzkřísím v poslední den světa. To jsem já dospěl na závěr, já kážu 50 let a skončil jsem na tom, že jsem pochopil, důvěra v Boha znamená, že on splní slib, já ho vzkřísím ten poslední den světa. Ostatní, přiznám se, nevím. Co Pán Bůh chce v našem životě, nevím. Ale dívám se daleko dopředu. To je, víme dobře, ta kapitola víry, 1. Korinským 13. Oni skrze víru se dívali kupředu. Abraham, Noé a všichni skrze víru se dívali kupředu. A tady lidé stojí kolem Ježíše a říkají, jaký nám dáš důkaz, že ty jsi Boží syn? Tam stojí muž, utírá si pot z čela, zaprášený, tak jako oni. Nevypadal jinak. Dej nám důkaz. A na jiném místě čteme Ježíšovu odpověď. Matouš 12. kapitola, 38 až 40. verš. Ježíš říká, nebude dáno jiné znamení, čili důkaz, než proroka Jonáše. Tak jako Jonáš byl v břiše ryby 3 dny a noci, tak bude syn člověka v zemi 3 dny a 3 noci. A od těch dob se to táhne až do našich časů. Nebude dán jiný důkaz. Já se raduju z toho, vy také, když někdy si představujeme, pane, toto má být tak a tak. Prosím tě, toto ať se stane tak. A mám radost, když se to stane a řekneme Bohu díky. Ale co, když se to nestane? A Ježíš říká, nebudete mít jiný důkaz už. To je to, co jsem řekl. Dějiny příchodem Ježíše otevřeli jinou stránku, než byla na Karmelu. Nebude jiný důkaz, než proroka Jonáše. 3 dny v rybě, 3 dny v hrobě byl Ježíš. Ale co se stalo potom? Vstal z mrtvých. A to je důkaz. Křesťan se vyznačuje tím, že věří, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Všechno ostatní jsou nadstavby, bychom řekli. Podstata je, Ježíš Kristus vstal z mrtvých a apoštol, víte dobře, že Pavel píše co. A protože on vstal, tak vzkřísí i naše milé, vzkřísí i nás. A tenkrát je v Aténách, čteme ve Skutcích 17. kapitole 31. verši, Pavel těm filozofům nakonec říká, a Bůh všem lidem poskytl důkaz, když Ježíše vzkřísil z mrtvých. Jiný nemám. Ježíš stál z mrtvých. To je důkaz nebes. Takže shrneme, že je Bůh, mě říká rozum, že je inteligence za spořádaným vesmírem, to říká rozum. Ale že Ježíš je syn Boží a můj a tvůj spasitel, to nám říká co? Víra. Nic jiného. Víra. Tomu věříme. Tomu věříme. Pán Ježíš se zeptal učedníku, za koho mne pokládají lidé? No, za Eliáše a za toho a onoho. A vy za koho mě pokládáte? A vy to dobře víte, že Petr okamžitě odpovídá, ty jsi Kristus, syn Boha živého. A pán Ježíš mu říká, Petře, to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. Čili ty jsi k tomu nepřišel bádáním, hmatáním, poznáním, ale to je jenom projev víry. My z víry říkáme, pán Ježíš je můj spasitel. On stal z mrtvých. On také nás přivede k věčnému životu. Proto Pavel nakonec píše Efeským 3. kapitolu 14. až 19. verš. Klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista a prosím ho, aby jeho duch posílil vašeho vnitřního člověka, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a vy jste poznali Kristovu lásku, která je nad každé poznání. To je neuvěřitelný opravdu výrok, který apoštol tady nám napsal. On se nerozpakuje říct, já klekám na kolena a já prosím Boha, aby vám dal být posilněnu na vnitřním člověku, protože lidé jsou statní a silní a často si berou život, protože nemají sílu žít. My potřebujeme být posilněni jak? Na tom vnitřním člověku, protože někdy na ten náš život je naloženo tolik, že to ten vnitřní člověk, mysl člověka není s to unést. Pavel říká, kéž by Bůh posílil toho vnitřního člověka. A říká nakonec, a abyste poznali tu Kristovu lásku, což je nad všechno poznání. A to je to, co si přejeme, abychom i dnešního dne si odnesli do našeho života. Abychom uprostřed chaosu a zmatku světa, abychom brali Boží slovo, abychom porozuměli nejen tomu chaosu světa, ale také i vlastnímu životu. Abychom porozuměli tomu, co prožíváme často v životě. A apoštol říká, nad všechno poznání je poznání, že Bůh v Kristu opravdu řešil ten největší problém náš lidí, a to je to, že my žijeme, my jdeme do jakýchsi sil a rozvoje a nakonec spěje člověk k zániku. A když se dívám někdy v televizi na naše celebrity, hvězdy, a si říkám, jak ten zrak, jak ten obraz nás klame. Protože co jsme? Jsme to teď, to ta filmová hvězda, to teď v těch 30 letech, to je pravda? A nebo je to pravda jí vidět, když má 80 let? To je otázka lidského bytí. Co jsme vlastně? Kde, v kterém tom okamžiku? Co je pravda? A nakonec celý ten lidský úděl, celá ta hádanka lidské existence je řešená jedině v oběti Ježíše Krista, který řekne, ano, kdo ve mně věří, bude mít věčný život. A to je něco už stálého. To je věčnost. Tam se díváme, věříme, nechápeme, věříme a důvěřujeme. Důvěřujeme i proti tomu, co vidíme a někdy prožíváme. Pán, nech nám to opravdu dá do našeho vnitřního člověka. Amen.